Radio Okapi.
Oh, Okapi.
Batata mabandeko mbote na bino. Oyo ezalingonga kopesa bino basango kotala ngala oboso bwa elobeli mishini chwala mupangi. Bokuse bwasango. Mokonzi wa ekolo Republi Demokrati di Kongo afungwala kimwa mosala misa tomoye milulu miambala zomi na moko ya boputa ni ya bayangeli bituka na engumba kalemi oetuka Tanganyika. Basi baye bazwa bango na makasi mpona kosangisa na bango nzoto bazali kosenga bokengi boika mampe babatela mamalamu bo esengeli basala misala ya bango na mikolo miso na kimya. Okende kotsukisa na etuka chopo mboka ngenengene ezala kalisusu na batote uta bibumi sato nzambi ya kozanga boyokani kati ya bambole na balongola. Solo mokonzi wa ekolo afungola ki mwa mosala misato moye milulu miambala zomi na moko ya bokutani ya bayangeli bituka na engumba kalemio etuka Tanganyika. Bokutani ya mbala eye ezalaki mpona komanyola maye pa lobaka na bokutani elikaki pe kotalisa lolenge etuka na etuka ezali kokambama. Na kozwa kama maloba mokonzi wa ekolo ayebisaki na bayangeli bituka balendisa bokonzi mpe kokotisa misolo bakisa mpe kosala ba kontrole elongo bani na bituka na lolenge ya ntombwa pe bayangeli bituka bamilengele mpona bokeyi liboso ya manaka ya PDL 145 territoire. Bosimba ete bosangani eye ekosala mikolo misato. Nord Kivu lokola bitumba bizali ko umela mpe kozanga bokengi ezali ko silate kozanga bokengi ya bilei mpe ekoti mingi kati ya bato baye bakima bitumba. Linaka Fond des Nations Unies pour l'agriculture FAO na bokuse e monaki mambi maye ezali ko senga bitumba bisila mpe mobulu nyonso mpo kimia ezonga. Lisusu bafongola banzela ekokotisa bilei ko uta na bilanga na kosunga lobiko lwa bato. Tosimba ete milion tukumi bale na misa taliko bika kati ya nzala. Kati na bango, milion misato basengeli na masungi na lombangu na basite zwami bakimi bitumba na Nord Kivu. Bo elobaki FAO. Denise Lukeso Mapanda, sango eye, ombokayo.
Mpona mokambi ya FAO oyo asalaki mobembo mwaye mwa musala na Nord Kivu kozanga bilei mpe kolia malamu te emonani penza na kati ya basi na bana. Mpona kobundisa likambo oyo, Beth Beshdorle alobaki na na ya mwango ya kubongisa makambo mibale ezalise bongo kopesa disungi ya lumbango na bakimi baye bazana mpasi mpona kobika kasimpe kopesa bato mbuma mingi ya kolona mpe bibwele ya mike po epesa bango makoki ya kobika ya mibale alobaki esengeli kokanisa na oyo etali kokolisa mosala ya bilanga ya nkitampe ya malamu na ngambo na ye mokambi oyo atalaka makambo ya bilanga na biro ya mokonzi etuka pasi ya bembeleza kiza abwaki disusu mbela kosenga na FAO amipesa kolandela ongambo ya likolo penza pona kozonga ya kimia yango ezali singami ya liboso mpona nyonso. FAO esalaka elongona baninga ya mboka na makambo ya bilanga koboko la bibwele mpe mbisi pona kulendisa makasi ya bato kasi mpe pona kotelela mingi te lisalisi ya libanda. Utogoma, Denise Lukeso, Radio Kapi.
Na utaki kuhibisa bino na nkotela ete basi baye bazwa bango na makasi mpona kosangisa na bango nzoto bazali kosenga bokengi eika mampe babatelama bo esengeli basala misala ya bango mokolo na mokolo po ete bakuka kobika pe na kimia. Basi bazwami na etuka Nord Kivu balobaki yango na mwa mosala mibale na poso tozali na bokutani ebongisami na mikolo zomi na motoba mpona kotelemela mobulu nyonso bakosalaka na basi mpe bana ya basi. Jean-Pierre Elali Koko.
Likambo ya bokamati basi na makasi lingali na Nord Kivu. Basi ya etuka ena bapaleli yango na bolobaka pasi bazali komona na tango ya bitumba. Koboma, kobeta, kozwape, kobalisa bango na makasi pe bongo na bongo. Nzeneneke yoko apesi ndakisa nzike izali kobebisa bomo ibwa basi na etuka ena. Na Nord Kivu tozali kobika na mumbongo mwaka wape kakao kasi na bilanga batomboki ya ADF bazali kozwa biso na makasi. Ukuki koboya te po ozali na esika ya kukima te. Osengeli koteka nzoto po oko kakozonga na kawa pe kakao po na lubiko ya bana. Ngai na bazwaki ngai na makasi pe banyokoli ngai poso misato mobimba. Bazali kozwa basi na makasi ndenge balingi yango wanato sengi na bakonzi ya mboka babate la biso pe bokengi bozonga. Etatoli bongo mwasi moko ya Nord Kivu. Basi ya etuka ya Nord Kivu basengi pe na bakonzi. Balubola basodaba ye bayumeli mingi esika ena mingi mingi na kasindi beni.
Balandi ba komite ya Nations Unies mpona kobundisa bonyoko libato esali mobembo na yango mpona koya na République démocratique du Congo bakoya kopesa maboko na misala ya mbula matali eye azali mobembani wa bango na kokebisa na mambi ya konyoko lobato ba kokutana na bato baike bakambi ya Dakwa Bontoma bazuzi pe ba procureur bakisampe ba misala miike ya Nations Unies na société civile bakokende kotala mpe ba boloko esika batia bato baye bazangi bonsomi bosimba et République démocratique du Congo et puis la kopesa ndingisa pe batia mokoloto mpona kolandela pe kokebisa mambi matali konyoko lobato utomobu koto tukumi bale na zomi Sima ya wana tokende na Nord Kivu boyokani mpe bosangani kati ya mapinga ma ekolo République démocratique du Congo na maema Uganda masungi ete bakanga mokolo ma mosala mibale basi mibale mbele bazali basi ya bakambi batomboki basima mandoki ba ADF bakanga kibango na mbeu Manyama kuna na territoire ya Beni kolandana na Molobeli wa misala ya mapinga sokola 1 ona Grand Nord basi wana mibale bazali bayi ekolo Burundi bazwa kabango na mosala mona na Bujumbura bakanga kibango na bana na bango na tango bakendiki koluka biloko ya kolia Colonel Makazukai asengi na bayimboka basunga mpe bazala pembeni ya bayi mambi ya Bokengi mpo ete babatela kimya ya bayimboka Sima na yango tozonga na mboka mokonzi Kinshasa baye bazwami na bitando esika ezali makele na Sud Kivu epai wapi baike bazali kobela bokono bwa mpox basengi na bango kobongo la bikela na bango na bisika bazali kobika mbela epesa makina Tom Van Boven mokolo mwa mosala mibale na bokutani azalaki na yango na bapanzi sango na Kinshasa bokutani ebongisa makina agence américaine pour le développement international USAID Abanzi ete kobongo la bikela na mambi ya kosangisa nzoto eko sunga kosukisa bokono bwa mpox na etandwana esuka kikoloba Tom Van Boven. Tokende na etuka chopo mboka ngenengene ezalaka lisusu na bato te uta mibu misato nzambi ya kozanga boyokani ekotaka kati ya bambole na balengola. Kolandana na société civile sauti ya Lubunga mboka wana ekota zamba nzokande kala ezalaki centre monene ya mimbongo esika wapi bato nyonso ya Lubunga na bamboka bazalaki kokende kosomba biloko soki oleki kuna okokuta kaka miku ya bato na putulu ya bandako e batumbaka Prince héritier Isomela, mokambi wa société civile, azali kosenga bato baye, bakimaka bazonga na bamboka na bango. Sango ya Jacques Mukonkole, ezali kopesa manayo ndeko Paul Richard Malengela.
Côté Ubundu ya impression n'est pas
Ongambo ya Ubundu kwa koso ezali kuna ezali te naino mibembo mizongeli te mingi penza onzela ya genegene ya solo kuna makelele masibinye zambi bato bazali se kokima bongo tukuta kise mikuwa mipoli pe yoko bibembe bipai na bipai tukuta kipenda mbo ya bana mboka omboka otobilo epai wapi tukuta kisantra hospitali yoko kasi ezali na bato te bato bazali bobele onganda ya bakima bitumba olubunga pe okomini ya rive droite maibizo tokosenga ezali se komipesa po kimia ezongela biso bongo po yango esalema esengeli kosangisa bato na likitali ya masolo lokola yeme tata mokonzi wa ekolo alobaki zambi ezali nde kulanda linaka sauti ya ubunga tozali pe kosenga na bakonzi bazwela biso eyano po ya kopani cap congo na kotalaka kontra eyebatiaki maboko ezala pe lolenge bato kilikili bakomi kokamba komune ya lubunga pe secteur ya lubui ya bera
de Louvouya Bine.
Tokende kosukisa na etuka kwango basali babale ba misala ya mbula matali bakanga mipona muyibi ya misolo na territoire ya Fesho etuka kwango. Ezali mokonzi wa misala ya environnement pe meye ya botongi. Kolandana na ministre ona etuka atali mambi masembo kuna na etuka kwango bato wana basili kozwa milio moko ya ba franc congolais uto sanza ebele na misolo ya lifuta ya basali baibai banite. Bango moko batia bakombo wana. Timote Nzundu alobi ete bato wana bateka kipe na bato misusu ba mamelo matrikile. Bolai bwasango eye epai na yo Irene Mboma.
Bango babale batiami o boloko ya feshi mboka mokonzi ya territoire ya feshi ezalinde ministre atalaka mambi ya bosembo ya Congo moto apesi sango eye ye Timote Nzundu amoyebisi ete bakonzi babale bana bazali na mikanda ya lokuta pe bango bazwaka misolo koleka milioni yoko koton kama motoba na sanza iso onkombo ya basali ya lokuta. Soki tozi milioni moko na nkoto nkama motoba ya fran kongole na sanza iso, sangisa yango sima ya basanza nzike, elakisi ete bango basili kwa hiba pe misolo nzike. Mosusu kutu nanda kwa ya misala ya ye, azali na basali ntuku mibale na mitano, baye bazali na banimeo matrikil pe bafuta maka. Kasi ye apesa kalifuta kaka na basali libua. Banimero matrikili wana misusu, ye ateka kayango na batobaye ye basala kate. Ministra talaka mambia bosembo na kwango. Abakisi ete, ezalinde administrateur ya territoire ya feshi. Moto ayebisa kie likambo yango, nde epusa kie asala misala ya boluka luki. Wuto yungumba ya bandundu, irani mbo mapo ya lolaka ya ukapi.
Awa ndesuka basango elengela kibiso kopesa bino tondo mingi pona boke bibwa bino bolanda semanaka mabiso malolaka lwa kimia lolaka okapi